Папа Франтішак прывітаў удзельнікаў другой міжнароднай канферэнцыі на тэму барацьбы супраць гандлю людзьмі, якая праходзіла ў Лондоне 5-6 снежня. Удзельнікі форума, сярод якіх духавенства, паліцэйскія і эксперты з розных краін свету, задзейнічаныя ў барацьбе з сучасным рабствам, абмяркоўвалі магчымасці супрацоўніцтва ў гэтай сферы і сумесныя стратэгіі супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Святы Отец выказаў глыбокую падзяку сабраным на канферэнцыі за іх рашучую барацьбу супраць сучаснага рабства. Вашы намаганні на карысць дыялогу аб законным супрацьдзеянні гандлю людзьмі і дапамозе пакутуючым ад рабства асабліва важныя па прычыне схаванага характару гэтага злачынства. Мы ніколі не павінны забывацца і ігнараваць пакуты шматлікіх мужчын, жанчын і дзяцей, чалавечая годнасць якіх парушаецца шляхам гэтых злоўжыванняў, напісаў пантыфік. Франтішак скіраваў падзяку арганізатарам форума, канферэнцыі біскупаў Англіі і Уэльса, лонданскай паліцыі і дэпартаменту ўрада Вялікабрытаніі па пытаннях міграцыі, бяспекі і парадку. Папа нагадаў, што касцёл застаецца верным сваёй місіі змагацца з гандлем людзьмі і падтрымліваць ахвяраў гэтай язвы.